Sauti Amerika kutoka Washington DC. Hamjambo wapendwa wasikilizaji popote pale mlipo katika matangazo mengine ya mwishoni mwa wiki tukikuleteni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tutaanza kwa kuungana na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo wanaangalia swala la sheria ya uhalifu wa mitandao ambayo imepitishwa na serikali ya Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia maandalizi yalivyo kuelekea kura ya maoni nchini Burundi. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, basi moja kwa moja tunaungana na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya kwa ajili ya kutuletea Kwa Undani, ambapo wanaangalia suala la sheria ya uhalifu wa mtandao iliyopitishwa na serikali ya Kenya.
Shukran sana wenzetu kutoka Washington DC katika kipindi cha Kwa Undani. Hapa ni studio 15 Mombasa, tunakuletea Kwa Undani. Mimi ni Colin Sadidi pamoja na mwenzangu
Amina Chombo.
Leo tutakuwa tunaangazia mswada ambao Rais Uhuru Kenyatta, Rais wa Kenya, ameutia saini na kuufanya sheria, mswada unaoangazia ulagai na uhalifu wa mitandaoni. Karibu tunapoangazia masuala haya kwa undani. Labda tukianzia kwa upande wako Amina, ni lipi tunaweza gusia katika ama kuhusu mswada huu?
Naam, mswada huu kwanza, labda kwa yule msikilizaji kuweza kufahamu kwamba uliweza kupitishwa bungeni tarehe 26 mwezi Aprili mwaka huu, na baada ya kuidhinishwa pale bungeni washikadau walikuwa wanazungumzia sana kuhusiana na mswada huu ambao mtu akipatikana na makosa ama hatia basi atajipata akitoa shilingi milioni 5 labda kwa kuweza kutoa taarifa ghushi, na pia wale ambao anapenda kuingia katika tarakilishi kuhack. Kumbuka mwaka 2017 wakati uchaguzi nchini Kenya, kumekuwa na masuala haya kwamba watu wamekuwa wakiingia, kuna neno lilikuwa likitumika na mawakili
kuleni kudukua, manake unaingia unafanya udukuzi unatoa, na adhabu yake ni nzito sana, shilingi milioni 5. Kando na kwamba kuna vifungo, hiyo inakuwa ni faini ya shilingi milioni 5 kulingana na mswada huu ambao Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuangazia. Labda tunapogusia mswada huu ni kwamba unaangazia mambo mengi zaidi. Unaangazia masuala kama vile ule udukuzi, kama alivyosema mwenzangu, udukuzi wa mitandaoni, kutoa habari za watu bila kuwa imewekwa wazi ama kukusa kuwa ukweli. Kuna
kusambaza.
Naam, kusambaza habari hizi. Alafu kuna swala la pia picha chafu za zinazohusisha watoto, maarufu child pornography.
Naam, kwa watu wanaiki kadhia ya kupenda umetumia ujumbe na hujui ujumbe unahusu nini, alafu unausambaza kwa magroup mengine, hasa katika WhatsApp, katika Facebook, kwenye wanapenda kuforward. Mambo kama hayo yote yatakuwa na kuweka katika utata.
Na kwenye mswada huo pia kuna ni hatia kuweza kutoa habari ambazo si za kweli katika mitandao ya Facebook. Mitandao ya mingi sana imekuwa ikishutumiwa kwa kutoa habari kuhusu watu na si habari ambazo ni za uhakika. Alafu kuna ile inaitwa cyberbullying, kuna ile online harassment, na kuna ile inasemekana kwamba cyber stalking, yani unafuatilia tu mtu kupita kiwango, kufuatilia vile vitu anavyofanya mpaka nyumbani kwake, ikiwaweza kudukua kwenye simu yake ama kwenye tarakilishi yake mpaka nyumbani, video zaweza kuchukuliwa, na ni mengi zaidi ambayo ameangaziwa katika mswada huu.
Na katika hatia zile pia wanasema kwamba ikiwa mtu ataweza kufanya kosa ambalo katika kipengee kimoja kinasema kwamba ikiwa itakuwa inatishia usalama wa taifa, kusababisha vifo ama kuleta athari ya kujeruhi mtu, ama pia vile vile kuweza kutishia afya ya umma, tuseme ufanye jambo ambalo huenda watu usalama wao ukawa unautatiza, basi utakuwa unajipata matatani, na hapa utakuwa unajipata ukilipa sio chini ya shilingi milioni 200 kama faini, ama ufungwe gerezani kwa sio chini ya miaka 10. Ndio jamani.
Naam, ni mswada ambao una sheria nzito sana. Na kuna swala hili la watu kuweza kushare ama kuweza kutumiana video za ngono. Pia nayo imeweza kugusiwa katika mswada huu, ambapo ikiwa video kama hiyo utapatikana umeweza kuisambaza, basi utatozwa ada ama faini ya dola 30,000 ama upate kifungo cha miaka 30 gerezani. Na kando na hayo pia kuna wanasema kwamba kuna ugaidi wa mitandaoni, cyber terrorism. Mm. Kwamba hiyo kipatikana na hatia hiyo, kwamba utakuwa unatozwa faini ya shilingi milioni 5 pesa za Kenya, na pia ama utakuwa unafungwa kifungo cha miezi ama miaka 10 gerezani.
Na mtu akiweza kutoa password, unajua wazi kwamba hii password haifai kutolewa.
Naam.
Alafu wewe ukaitoa. Tuseme mathalani umekuja hapa VOA, alafu uweze kujua password ambayo tunatumia hapa katika labda mitandao yetu, na uweze kuitoa kama vile, na ikijulikana basi pia vile vile uko na faini ya shilingi milioni 5.
Lakini kuna watu ambao watakuwa wanafurahia mswada huu kwa vile umepitishwa. Anasema kwamba hasa sana tukiangazia swala hili la ngono ambayo inahusisha watoto, child pornography, anasema kwamba itasaidia kulinda maadili ambayo yako ya kitaifa, maadili kulinda watoto, maadili kulinda vizazi vinavyokuja. Na ni swala ambalo katika mitandao ya Kenya waliokuwa kijadiliana kuhusu hoja hii ama mswada huu wamekuwa kisema kwamba bodi inayoangazia filamu nchini Kenya watafurahia sana kwa hatua kama hii kuchukuliwa, manake inaendeleza sera yao ya kuhakikisha kwamba ulaghai wa mitandaoni na pia kueneza picha chafu unaweza kukabiliwa kwa undani.
Nafikiri ni mwaka huu tu mwanzo wakati kulishikwa wale watoto jijini Nairobi, wakiwa wanapigwa picha wakiwa uchi na kuuza vitu kama hizo. Mombasa hapa kulikuwa na moja ya cyber ambayo ilikuwa pia imeanza huo mchezo, na wakaweza kuchukuliwa hatua za haraka. Nafikiri kupitia mswada kama huu ambapo tumeona kuna kipengee ambacho kinazungumzia hayo, basi huenda ikawa afueni.
Si watoto pekee, wabunge hivi majuzi wamejipata matatani pale ambapo ilitokea kwamba wabunge wa kike katika bunge la kitaifa kama 11 hivi walihusishwa na sakata ambayo ilileta maneno mengi sana. Nafikiri ndio hata ikaharakisha kupitishwa kwa mswada huu ambao umetiwa saini hivi leo na Rais Uhuru Kenyatta. Lakini kuna wadau wengine nchini Kenya ambao wanahisi kidogo swala hili linawalemaza. Vyombo vya habari vinahisi kwamba huenda mswada huu katumiwa kukandamiza uhuru wa wanahabari ama uhuru wa kupasha ujumbe. Na tumai kuna vile umefuatilia swala hili.
Naam, tukiangalia kwamba ni mswada huu umekuwa sheria na umetiwa saini wiki moja tu baada ya ile kamati ambayo inalinda maslahi ya vyombo vya habari kusema kwamba sheria hiyo inahitilafiana na uhuru wa vyombo vya habari. Na nikikumbuka Manoah Esipisu, ambaye yeye ni msemaji katika ikulu ya rais, aliweza kusema kwamba watahakikisha kwamba vipengee kama hivyo vimetolewa, lakini vile ulipopitishwa tarehe 26 Aprili ni kama hakuna kilichobadilishwa na umeweza kutiwa saini. Washikadau mbalimbali wamekuwa wakilizungumzia hili. Jumamosi pia hii ya juzi tu kulikuwa na mikutano kumshindikiza Rais Uhuru Kenyatta asiweze kutia saini, lakini nimepata fursa ya kuzungumza moja kwa moja kwa kupitia simu na Bwana David Omoyo, ambaye yeye ni afisa mkuu mtendaji katika baraza la vyombo vya habari kuhusiana na mswada huu. Na kwanza nilianza kumuuliza ana yapi kuhusiana na mswada huu.
Jambo la kwanza tuseme kwamba rais amekwisha tia saini, kwa hivyo tayari imekuwa sheria sasa. Jambo la pili ni kwamba tunakubali kwamba kuna tatizo, kuna watu ambao wanavitumia vibaya mitandao na vyombo fulani fulani, aidha kutoa matusi ama kupeana habari ambazo hazijadhihirishwa, na pengine hata kuona kama matangazo ya vifo ambayo ni uongo, matusi na kuwanyanyasa wengine. Lakini zaidi ya yote ni kwamba kuna vipengee fulani ambavyo tunaona kwamba vinaweza vikatumika na watu wenye nia mbaya ikakandamiza uhuru wa wanahabari na uhuru wa kujieleza kwa ni kinyume cha katiba.
Kwa hivyo unahisi kwamba sheria hii itaathiri kwa njia moja ama nyingine uhuru wa vyombo vya habari Kenya?
Bila shaka. Kwanza tunakubali kwamba sheria ni kama msumeno, inakata mbele na nyuma. Sheria hii imetungwa ili iweze kuwazuia wale ambao wanatumia vibaya vyombo hivi ama tuseme mitandao. Lakini wakati huo huo, pengine tuseme wakati msumeno huo unarudi nyuma sasa, unaanza kuadhiri pengine uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari. Kwamba huenda sasa kwa vile kuna faini kubwa sana na kifungo cha muda mrefu, wanahabari ama vyombo vya habari vitaogopa kuchapisha ama kutangaza habari fulani, kwa maana ya faini zile zilizowekwa pale.
Labda sasa una yapi kwa vyombo vya habari humu nchini Kenya, kwa sababu wakati mwingi wanajipata kwamba wameangukia kutangaza taarifa ambazo zihushi na wakaanza kuomba misamaha?
Mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba wajihadhari na wafanye kazi yao kwa utendeti zaidi, ili kwamba wakaweza kuhakikisha habari kabla hawajazitangaza. Jambo la pili na wasi kwamba wasiwe na hofu kusema ukweli kama wanaokaa kwamba ni ukweli ule ambao walisema, kwa maana haiwezekani kwamba kunawezekana kwamba wanaweza kuogopa kutangaza mambo fulani. Kwa hivyo wajitahidi wanafanya kazi kwa utendeti, na pia wasiwe na hofu kusimama na ukweli.
Kwa hivyo hakuna vile ambavyo washikadau labda mnaweza kuungana kusema kwamba mnataka sheria hii ifanywe mabadiliko, kwa sababu ni sheria ya bunge.
Ameni, bila shaka hata wakati sheria hii ilipokuwa inajadiliwa pale bunge, sisi kama baraza la vyombo vya habari tuliandika barua kwenda bunge, tukapeleka maoni yetu kuhusu vipengele ambavyo tuliona vinahitaji kuondolewa kabisa. Jumamosi iliyopita tulipokutana na washikadau wote katika sekta ya wanahabari nchini, pia tulimsihi rais kwamba asitie sahihi sheria hii ili kwamba aruhusu kufanya majadiliano zaidi. Kwa hivyo tunaamini kwamba mengi ambayo tunaweza kuyafanya, kwamba sheria tu imetiwa sahihi leo, lakini sasa itabidi tena tukutane ili tujipange, tujue jinsi tutakavyojadili na bunge na serikali ili kujua tunavyoenda. Kumbuka pia hofu nyingine ni kwamba pengine kuna vipengee fulani katika sheria hii ambavyo viambatani na katiba na ambavyo viambatani na vipengee vingine katika sheria tofauti tofauti. Kwa hivyo ukweli ni kwamba kuna uwezekano ama kuna nafasi ya kupata vipengee fulani viweze kubadilishwa.
Hii ni kumaanisha kwamba Kenya kama taifa katika sekta ya wanahabari bado wana hatua kubwa sana kufikia uhuru wa vyombo vya habari ambao umezungumziwa katika katiba ya mwaka 2010.
Sivyo, kwa maana ukiangalia katika eneo hili la Afrika Mashariki ama sema katika Afrika nzima, Kenya ni nchi ambayo ina vyombo vya habari ambavyo vina uhuru wa kufanya kazi yao, lakini tuna vitisho kutoka kwa kisiasa na vyombo vya serikali ambavyo jukumu kwenye kwetu wanahabari, na si kama baraza kuhakikisha kwamba wanahabari wana uwezo wa kuweza kuzuia vile vitisho, na pia kuhakikisha na kusii serikali kwamba waweze kuheshimu sheria na uhuru wa wanahabari. Kwa hivyo sitakubali kwamba Kenya sasa imepiga hatua nyuma ama kwamba Kenya iko nyuma kabisa. Ni kwamba sheria hii, hata kama pengine ina nia nzuri, inaweza ikatumika vibaya kukandamiza uhuru huo. Kwa hivyo tunajaribu kuhakikisha kwamba vipengee katika sheria hii ambavyo vinaweza kutumika vibaya aidha vimeondolewa ama vimebadilishwa hata. Kwa maana sheria hii vilelo, kwa maana kulikuwa tatizo ambalo ilibidi kwamba liweze kuangaliwa na serikali. So huenda katika kujaribu kushughulikia tatizo hili, vipengee vya sheria hii vinaweza kuingilia uhuru wa habari, na tujaribu kuketi pia kuangalia ni sehemu gani za sheria hii ambazo zinaweza kubadilishwa ama kugeuzwa ili ziweze kuandamana na katiba na vipengee vingine kadhaa katika sheria zake.
Naam, basi huyo alikuwa ni afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, David Omoyo, akizungumza mengi kuhusiana na sheria hiyo, na kama mlivyomsikia ni kwamba watakaa chini kama wadau katika sekta hii ya wanahabari kuweza kutathmini ni vipengee gani ambavyo vitahitaji kuondolewa ama kufanyiwa marekebisho ili kuhakikisha kwamba vyombo vya habari havifinyiliwi ama sheria hii kutumika vibaya kufinyiliwa kuwazuilia wanahabari katika kufanya shughuli zao kama katiba inavyowapa uhuru huo.
Kwa hakika ni hatua bora zaidi ikiwa Kenya inaanza kuiga mataifa yaliyopiga hatua. Mataifa kama Marekani imeweza kupitisha sheria hizo na kuweza kuwalinda watu wake. Mataifa kama vile Ufaransa pia imeweza kuweka sheria kali, na hatua hizi zitaweza kuwalinda wale umma. Lakini pia kuna vipengee ambavyo vimeweza kuibuliwa na vyombo vya habari, natumai hivyo wataweza kupata mwafaka na kuweza kurekebisha. Sijui kama una la ziada ungependa kuongezea.
Nafikiri tu ni kama vile alivyosema kwamba ni sharti waandishi habari tuwe makini wakati tunataka kupeperusha taarifa, basi tuweze kuwa tumefanya utafiti wa kutosha ili kutojipata katika hali ambayo huenda ikatuathiri kazi zetu.
Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15 Mombasa. Tunawarejesha moja kwa moja hadi studio 15 Washington. Nimekuwa Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu
Amina Chombo, nikiwatakieni usikilizaji na utazamaji mwema wa VOA Swahili.
Naam, asante sana Collins Liberty Adede pamoja na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani. Na tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tutaingia sehemu ya pili.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni cha marudio cha kwa undani. Kibao kidogo cha burudani kabla hatujaendelea tena na sehemu ya pili ya matangazo yetu. Straight from the music house.
Ya papito la walola chapo chile pukunye mbogoshi unga ende kumuzito mono mutano kuteka teko punye mkwa unga ende kumuzito na kibika nende kiyo pamutoto unga ende kumuzito monepo chile hibila busha wali monepwe.
Naam, katika sehemu ya pili moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi ambapo hapo kesho kuna tarajio kufanyika kura ya maoni ya kubadilisha vipengele baadhi vipengele vya katiba ya nchi hiyo. Hapa basi tunajiunga na mwenzetu ambaye yuko Bujumbura Burundi, Haidala Kizimana, kutueleza jinsi maandalizi yalivyo hivi sasa. Haidala, karibu na moja kwa moja tueleze hali ikoje ya Burundi, mwamko wa watu, msisimko juu ya hiyo shughuli ya upigaji kura hapo kesho.
Naam, asante sana Idi Ligongo. Hapa kama ulivyosema, kesho itakuwa ni tarehe 17 mwezi Mei, ni siku ambayo wananchi wa Burundi wenye umri zaidi ya miaka 18 watakwenda kupiga kura kupitisha ama kupinga mabadiliko ya katiba ambayo yameazimiwa na kwa mjibu wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi seni amesema maandalizi yamekamilika, vifaa vyote vya kutumia wakati wa kupiga kura tayari vimewasilishwa kwenye vituo vyote vya kupigia kura nchini kote Burundi. Na nikufahamishe kwamba ni kura ya maoni ambayo inafanyika wakati kabla baada ya kampeni ambayo ilidumu ilianzia tarehe moja mosi mwezi huu hadi tarehe 14, yani siku tatu kabla ya kura yenyewe. Na ni wengi sasa wafuasi wa upande wa chama tawala na washirika wake walikuwa wakiwahamasisha watu kupiga kupiga kura ya ndio kupitisha mabadiliko haya ya katiba, huku muungano wa upinzani wa Amizero ya Barundi, yani matumaini ya Warundi, walikuwa wakihamasisha wafuasi wao kupiga kura ya hapana kupinga mabadiliko haya ya katiba ambayo wanataja kwamba yatasababisha mstakabali mbaya wa nchi. Na kuhusu hali, kuhusu mwamko kama walivyosema, ni kura ya maoni ambayo inafanyika huku vyombo vikuu vya uandishi wa habari kama Sauti Amerika na BBC, vichombo cha Uingereza, vikiwa vilifungwa, na baadhi vile vile wana hofu kwamba pengine usalama ukayumbishwa, hasa baada ya kisa cha watu 26 kuuawa ni kaskazini magharibi mwa Burundi kwa mkoa wa Cibitoke tarafani Buganda, ambako kuna watu ambao waliumbisha usalama na kuwaua watu 26 na kujeruhi wengine 7, na hiyo inatia hofu vile vile. Na ni uchaguzi ambao utafanyika huku hakuna waangalizi wa kimataifa ambao wanafuatilia mchakato huu. Wale ambao ni waangalizi watakuwa ni mashirika ya kiraia ambayo yako hapa nchini, ambayo wengi wanasema yanaunga mkono chama tawala. Na kitu kingine ambacho nataka kuambia kuhusu maandalizi ni kwamba vyombo vya habari ambako vyo viko hapa nchini, serikali imegharamia mchakato huu wa kuweza kufuatilia kupitia vyombo vya habari. Na kawaida hapa wanaandaa kile ambacho naweza nikasema kwamba ni muungano wa vyombo vya habari. Radio zote za hapa nchini zinaungana na kuwatuma waandishi wa habari katika mikoa yote kufuatilia mchakato huu, na hilo serikali imegharamia, huku baada ya VOA, Sauti ya Amerika na BBC vya kimataifa vikiwa vilifungwa.
Sasa kwa hali ya jinsi ilivyo kwa wananchi wenyewe, wanaonekana wako tayari kabisa, maana kuna taarifa ambazo zilikuwa zinaeleza kwamba kulikuwa kuna kampeni zinaendelea za kusitisha hili zoezi, wengine wanaharakati wakisema kwamba pengine zoezi hili si la wakati muafaka, badala ya kuwafanya Warundi kuwa pamoja bali itaendeleza kuwatenga zaidi kutokana na hali ya kisiasa ilivyotoka pale mwaka wa 2015 wakati Rais Pierre Nkurunziza alivyotangaza kuwania nafasi muhula wa tatu wa urais wake.
Naam, hili ni gongo ni kwamba licha ya watu wengi, mashika mengi kulani na kukosoa vikali mchakato huu, mchakato uliendelea hata baada ya kanisa Katoliki lenye ushawishi mkubwa hapa nchini kukosoa kwamba kama alivyosema si wakati mzuri wa kuazimia mabadiliko ya katiba, wakitoa hoja kwamba katiba hii badala ya kuja kuwaunga wananchi itawafanya kutofautiana. Na pamoja ya licha ya hayo, kampeni iliendelea, wale ambao wanahamasisha watu kupinga mabadiliko hayo, hasa muungano wa upinzani wa Mizero ya Warundi ambao naongozwa na Agathon Rwasa, walipewa nafasi licha ya purukushani kuwa zikionekana kati ya wafuasi wa chama tawala na wafuasi wa muungano wa upinzani. Walipata nafasi ya kuongoza mikutano ya hadhara na kuhamasisha watu wao kupiga kura ya hapana. Ni mchakato ambao licha kukosolewa kama nilivyosema uliendelea, na kesho kesho kura ya maoni itafanyika, na hakuna hata mmoja hapa nchini ambaye aliyohamasisha watu kutokwenda kupiga kura. Yule ambaye haridhiki alikuwa anawaambia wafuasi wao kupiga kura ya hapana, na yule ambaye anaona kwamba mpango huu wa kurekebisha katiba ni mzuri, hasa chama tawala na washirika wake walikuwa wakihamasisha wafuasi wao kwenda kupiga kura ya ndio kupitisha mabadiliko haya ya katiba. Na ni hofu tu kutokana na kisa ambacho nimekuambia cha watu 26 kuuawa, na ikionekana kwamba waliuawa kwa misingi ya kisiasa. Taarifa ambazo nilizipata walisema kwamba walioendesha mauaji hayo walikuwa wakiwaambia watu wakipiga kura ya ndio watakiona chama cha makuni. Na kitu kingine ambacho kinasababisha hofu ni uhuru wa vyombo vya habari, ambapo wakati habari zimekuwa nyingi na uvumi umekuwa mwingi, South America na BBC ambazo ni redio za kimataifa ambazo zilikuwa zikipeperusha habari na zisizo kuegamia upande wowote zikiwa zilifungwa. Na kuhusu vile vile hofu ni kwamba polisi ya taifa amesema mikakati yote imechukuliwa ili watu walindiwe usalama na vituo vitafunguliwa mapema. Amesema ni saa 12 za asubuhi na kufungwa saa 12 za jioni, na kwamba mikakati ya usalama imelindwa. Wanawaambia wananchi kwamba waende wakapige kura, wakumbuke kwamba ni kitendo cha uzalendo na hakuna ambaye anapinga kwenda kupiga kura. Tofauti ni pale kuunga mkono ama kupinga marekebisho haya ya katiba. Na lakini kuna hofu kutokana na visa hivi vya kuyumbisha usalama ambacho kilitokea siku chache tu kabla ya kura ya maoni kufanyika, na ikionekana kwamba mauaji hayo yanasadifishana na hii kura ya maoni ambayo inatarajiwa hapo kesho.
Na kwa upande wa kupashana taarifa, ni taarifa za aina gani ambazo zimekuwa zikitolewa juu ya zoezi hili toka pengine vipindi ama matangazo ya redio za kimataifa zilivyofungwa hapo Bujumbura?
Na kuhusu sekta hiyo ya uandishi wa habari hapa nchini, hasa vyombo ambavyo vinamilikiwa na serikali, ikiwa ni redio ya taifa ama televisheni ya taifa, walikuwa wakifuatilia kule ambako wajumbe mbalimbali, ikiwa ni wajumbe wa vyama vya kisiasa vinavyohamasisha watu kupiga kura ya ndio ama muungano wa upinzani wa Amizero ya Barundi, yani matumaini ya Warundi kwa Kiswahili, walikuwa wakifuatilia kampeni hizo na wakichapisha habari kuhusu kile ambacho, hoja ambazo zinatolewa na huyu ama mwingine ambaye anahamasisha watu kupiga kura hapana ama ndio, na akitoa sababu zake. Walikuwa wakifuatilia na wakiuliza wataalamu
naam. Haidallah, naona muda unakimbia kwelikweli. Shukran sana kwa kurupasha kile ambacho kinaendelea hapo Burundi, na tusubiri tusikie kesho hali itakuwaje na pale itakapofanyika kura hiyo ya maoni. Kwa niaba ya wote walifanikisha kipindi hiki, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika Kwa Undani.
Hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo tukuwa tumekuleteni marudio ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini mmefaidika na mazungumzo yetu, na tutaonana tena katika jukwaa hili. Msikose kwa nasi katika kipindi cha Kumekucha hapo alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki, na Vio Express hapo saa 10. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud nasema kwa herini.
Nimeanza safari ya penzi na wewe, sikatishe. Mungu mwema baba, bali atufikishe. Mi binadamu nakosea, kiteleza usizunike. Milele mwana dada, nikifa unizike. Kutoka kwenye taswira pekee kwenye ndoto zangu mama, ufariji pekee ni kiwango cha zilangu mama. Nishinde siri kifuani mwangu, nikupeleke nyumbani kwetu sheria, kajue na ndugu zangu mama. Nipeleke nyumbani kwenu bibi wewe, nikaleshe meji.
hajatamka usingizi, sikampaka tukiamka ni sirizi, kakonko twende kamara kibirizi, mapaja yake utamu michirizi, michepuko imenuna imezira sili sili, na weni kasumbari mayonaizi pili pili, pili pili manga tuna kili kili wanga kili manjaro nyumbani kwetu kisimiri mwanga, si mama niki, si mama wima, siri nikilele nikufikishe kwa kina, umebeba beba, mkungu wa muleba, uchungu kama kwao wakajifungue leba, umebeba beba, mkungu wa muleba, uchungu kama kwao wakajifungue leba.
Oh mama lolo, mama lolo, kwa kwa sinjiwezi.
Oh mama lolo,
sito picha, mdudu mapenzi.
Oh mama lolo,
mama lolo, kwa kwa sinjiwezi.
Oh mama lolo,
mama lolo,
kwenye kamuyo misina.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.